Ξεκινήσουμε σήμερα, θυμάστε το περασμένο μάθημα, είχαμε πει για τις διαφορές που έχει η αρπαγή από τη Δευτέρα Παρουσία. Σήμερα θα ολοκληρώσουμε βλέποντας ποιο είναι το σκηνικό πριν την αρπαγή και ποιο είναι το σκηνικό πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Είναι διαφορετικά, θα δούμε πάλι. Ποια είναι τα σημεία δηλαδή που εκπληρώνονται πριν γίνει η αρπαγή και πώς ξέρουμε ότι θα είμαστε, δηλαδή πρόκειται να γίνει η αρπαγή. Γιατί πολλοί λένε πάντοτε γινόταν αυτά. Θα δούμε ότι δεν γινόταν πάντοτε αυτά. Θα δούμε ότι υπάρχουν σημεία που δεν είχαν γίνει ποτέ, που γίνανε τώρα. Και αφού δούμε αυτό βέβαια, δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε σήμερα να τα δούμε όλα, γιατί είναι αρκετά τα σημεία. Έχω πάρει τα πιο βασικά βέβαια, αυτά τα οποία είναι, πώς θα το πω, πιο ουσιώδη, ας το πούμε έτσι. Έχει και άλλα σημεία τα οποία δεν έχω σημειώσει. Αλλά έχει σημασία να καταλάβουμε. Και μάλιστα όταν κάποτε οι μαθητές ρωτήσαν τον Κύριο «Εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνεις τη βασιλεία σου εν το Ισραήλ», τότε πριν γίνει η Πεντηκοστή, σου είπε «Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς που ο πατήρ έθεσε εν τη ιδία αυτοεξουσία». Όμως όταν του είπανε «Πότε θα, ποιο το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος», δεν σου είπε «Να μη σας νοιάζει», τους ανέφερε. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτά απευθύνονται σε εμάς. Για εκείνους δεν ανήκε, δεν χρειαζόταν να ξέρουν πότε θα έρθει ο Κύριος. Αυτό που χρειαζόταν να μάθουν ότι σε λίγες μέρες θα λάβουν Πνεύμα Άγιο. Αλλά αυτά τα σημείωσε ο Κύριος για μας που ζούμε στις έσχατες ημέρες. Γιατί το παιδί του Θεού δεν είναι στο σκοτάδι ώστε η μέρα τον καταφτάσει ως κλέφτης. Η αρπαγή θα έρθει σαν κλέφτης τη νύχτα. Αλλά εσείς λέει, δεν είστε της νυχτός ώστε η μέρα σας καταφτάσει ως κλέφτης, είστε ή φωτός και ή ημέρας. Γι' αυτό ακριβώς μας έδωσε αρκετά σημεία και θα ξεκινήσουμε με το πιο βασικό σημείο, το οποίο είναι η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, αδερφοί αγαπητοί. Είναι η αρχή του τέλους, είναι η αρχή των σημείων των εσχάτων ημερών. Το κράτος Ισραήλ διαλύθηκε από τον Τίτο, το γιο του Βεσπεσιανού, το 70 μετά Χριστόν, σκορπίσανε σε όλα τα έθνη οι Ισραηλίτες, αλλά ήταν προφητευμένο ότι θα τους επιστρέψει πάλι στη γη τους. Ότι θα ξαναγίνει κράτος του Ισραήλ. Το κράτος του Ισραήλ έγινε το 1948. Δηλαδή στις μέρες μας, και πιστεύω ότι αυτή είναι και η αρχή των σημείων των εσχάτων ημερών που αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Θα σας πω το πιο βασικό στη σελίδα 773. Ανοίξτε, είναι η Εζεκιήλ. Από το λάμδα θήτα κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε από το, θα διαβάσω το 25. Είναι τα τρία αυτά κεφάλαια, αν θέλετε διαβάσετε στο σπίτι, στο λάμδα ζήτα, το λάμδα ήτα και το λάμδα θήτα, είναι εσχατολογικά. Μιλάνε για τις τελευταίες μέρες, πώς θα εκστρατεύσουν αντίον του Ισραήλ, πώς ο Κύριος θα δοξαστεί. Και διαβάζω τώρα από το 25, «Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Τώρα θέλω επιστρέψει την εχμαλουσία του Ιακώβ και ελεήσει άπαντα τον οίκο Ισραήλ. Και θέλω είσαι ζηλότυπος δια το όνομά μου το Άγιον». Βρισκόμαστε στην τελευταία εφταετία, είναι η τελευταία εβδομάδα από τις 70 εβδομάδες του Δανιήλ που αναφέραμε, που θα συνδιαλλαγεί πάλι με το λαό Ισραήλ. Γι' αυτό και αναφέρει έτσι ότι θα είμαι ζηλότυπος για το όνομά μου. Και λέει στο 26, «Και θέλω συμβαστάσει την εσχήνη αυτών και πάσα στα παραβάσει αυτών, δια των οποίων έγιναν παραβάτες προς εμέ, ότε κατόκουν ασφαλώς εν τη γη αυτών και δεν υπήρχε ο εκφοβών. Όταν», λέει στο 27, «επαναφέρω αυτούς εκ των λαών και συνάξω αυτούς εκ των τόπων των εχθρών αυτών και αγιαστώ εν αυτής ενώπιον εθνών πολλών». Θα δοξαστεί ο Κύριος, γιατί θα, αν δείτε, αν διαβάσει στο λάμδα είτε, θα δείτε ότι θα πατάξει τον Γόγ και όλα τα στρατεύματα τα οποία θα εκστρατεύσουν αντίον του Ισραήλ. Και στο 28 τι λέει? «Τότε θέλω συγνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός αυτών, όταν αφού κάμω αυτούς να φερθώσει εις εχμαλωσίαν μεταξύ των εθνών, συνάξω αυτούς εις την γη αυτών και δεν αφήσω εξ αυτών υπόλοιπων εκεί». «Και δεν αφήσω εξ αυτών πλέον εκεί υπόλοιπων», που σημαίνει θα μαζευτούν όλοι οι Ισραηλίτες. «Και δεν θέλω κρύψει πλέον το πρόσωπό μου από αυτών, διότι εξέχεια το πνεύμα μου επί των οίκων Ισραήλ, λέγει Κύριος ο Θεός». Και μάλιστα στον Ιερεμία, στο λάμδα 3 αναφέρει κάτι, «θα τους επιστρέψω», λέει, «στη γη τους και θα την κυριεύσουν». Δηλαδή θα πολεμήσουν για να την ξαναπάρουν, πράγμα που έγινε το 1948. Και αυτό που λέω ότι θα εξέχεια το πνεύμα μου επί των οίκων Ισραήλ, απλά σας το αναφέρω και διαβάστε τα στο σπίτι σας, είναι στο ΙΒ κεφάλαιο του Ζαχαρία, εκεί όπου θα μετανοήσουν σαν έθνος οι Ισραηλίτες, θα κατανοήσουν ότι αυτός που εξεκέντησαν, που θανάτωσαν ήταν ο Μεσσίας, και θα μετανοήσουν σαν έθνος και θα επιστρέψουν στον Κύριο. Έτσι, εξέχεια πνεύμα οικεσιών, πώς το λέει, χάριτος και οικεσιών. Λοιπόν, αυτό είναι από τα πιο σοβαρά τα εδάφια που αναφέρει για την επιστροφή του Ισραήλ, αφού φερθώ σε αιχμαλωσία μεταξύ των εθνών και πράγματι ήταν σκορπισμένοι σε όλα τα έθνη, τους ξαναμάζεψε ο Κύριος και τώρα ξέρουμε στον Ισραήλ ότι έχουν μαζευτεί όλοι, και αν υπάρχουν κάποιοι υπόλοιποι, πιστεύω ότι εκεί θα μαζευτούν και οι υπόλοιποι Ισραηλίτες και θα τους συνάξω όλους, λέει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι το βασικότερο σημείο, σας λέω, γιατί είναι η αρχή, η αφετηρία των εσχάτων ημερών. Είναι η αφετηρία των σημείων, αν και έγινε και ο πρώτος παγκόσμιος πριν από αυτά, αλλά είναι αυτό το βασικό που ξεκινάει η γενεά, η οποία αναφέρει ο Κύριος δεν θα περάσει μέχρι να δει όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν. Τώρα, πάμε να δούμε στο ΚΔ του Ματθαίου, που είναι το εσχατολογικό κεφάλαιο, 872 σελίδα. Λοιπόν, να δούμε αρκετά σημεία εδώ πέρα, στη σελίδα 872 λοιπόν. Λέει, τον ρώτησαν οι μαθητές του στο τρία εδάφιο, λέει, και ενώ εκάθητο επί του όρους των ελαιών προσήλθουν προς αυτόν οι μαθητές κατηδίαν λέγοντας, υπέπορση μας πότε θέλουσι γίνει ταύτα και τι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος. Έτσι. Αυτή ήταν η ερώτηση των μαθητών και βλέπουμε λοιπόν ο Κύριος πρώτα απ' όλα φανερώνει ότι θα υπάρχουν πολλές πλάνες στις έσχατες ημέρες. Γι' αυτό ξεκινάει από αυτό, από Κριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, βλέπετε μη σας πλανήσει τις. Το πρώτο πράγμα δηλαδή που πρέπει να προσέξει ο χριστιανός στις τελευταίες μέρες είναι οι πλάνες. Οι πλάνες είναι αυτές που οδηγούν τον άνθρωπο σε απώλεια, να το ξέρετε. Δεν είναι μια διδασκαλία διάφορη. Μπορεί να πει κάποιος, ξέρω εγώ, ο Μελχισεδέκ ήταν ο Χριστός ή δεν ήτανε. Αυτό, ό,τι και να πιστέψεις, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά οι πλάνες, αν πούνε ότι ο Χριστός ήταν, ξέρω εγώ, κτίσμα και όχι ο Δημιουργός, είναι τεράστια πλάνη. Ή αν πούνε, ξέρω εγώ, όπως θα δούμε τώρα, ότι η αρπαγή θα γίνει στα μισά του Αντιχρίστου και όχι πριν τον Αντίχριστο, είναι τεράστια πλάνη, γιατί κανείς δεν ετοιμαστεί. Υπάρχουν λοιπόν αιρέσεις απολίας και πρέπει να προσέχουμε, και μάλιστα λέει ότι πολλοί θα πούνε, εγώ είμαι ο Χριστός. Και βγήκανε τέτοιοι άνθρωποι, καυχηθήκανε και είπανε, λέει, διότι πολλοί θέλουν ελθεί επί το ονόματι μου λέγοντας εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουν πλανήσει. Θέλουν πλανήσει βέβαια για ποιο λόγο? Γιατί δεν διαβάζουν τις γραφές οι άνθρωποι, αδελφοί αγαπητοί. Δεν διαβάζουν τις γραφές, δεν βλέπουν ότι τα λέει όλα αυτά ο Κύριος. Πώς πας, είδε κάποιον άλλον, έναν, ξέρω εγώ, με μια, γιατί μου έχουν δείξει στο ίντερνετ κάποια πράγματα τέτοια, κάποιον με μια έτσι κελεμπία και μαλλιά μακριά και γένια. Να ξέρετε ότι ο Χριστός δεν είχε μακριά μαλλιά, το ξέρετε αυτό το πράγμα. Μην βλέπετε τις εικόνες πώς τον γράφουν, ζωγραφίζουν οι άνθρωποι. Έτσι του άρεσε το αλλού και έτσι τον έφτιαξε. Αλλά ο Χριστός μακριά μαλλιά δεν είχε. Γιατί στον άνδρα η κόμη ήταν ατιμία. Δεν μπορεί να έχει ατιμία ο Κύριος επάνω του. Είναι αυτονόητο. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι τέτοιοι βγήκανε, κάποιος άλλος τον μετρέγια τον λέγανε, τον άλλον από εδώ, τον άλλον από εκεί. Μην πάτε, λέει, μην ακολουθήσετε κανέναν. Ναι. Δεν είμαι εγώ. Εγώ θα κατέβει στη γη ο Κύριος, θα τον δει πάσο οφθαλμός. Και εκείνοι ήτινες ξεκέντησαν αυτόν. Άρα λοιπόν, ό,τι και να ακούσουμε, και αν δούμε και σημεία και τεράστια ψεύδους που θα κάνουν διάφοροι ψευδόχριστοι, με ψεύτικο χρήσμα εννοεί το ψευδόχριστοι. Έτσι, όταν διαβάζετε ψευδόχριστοι, μην νομίζετε ότι λέει ψευτοχριστή, ψευτοχριστή δηλαδή λέει, αλλά εννοεί με ψεύτικο χρήσμα. Λένε ότι έχω χρήσμα και το χρήσμα με διδάσκει και λένε αλλαντάλλον. Έτσι, θα σηκωθούν πολλοί τέτοιοι. Και θα κάνουν και σημεία και τέρατα ψεύδους. Προσέξτε, ψευτοθαύματα δηλαδή. Γι' αυτό κάθε θαύμα το οποίο δεν έκανε ο Χριστός και οι Απόστολοι, μην το πιστεύετε, αδελφοί αγαπητοί. Μην πιστεύουμε ότι να είναι. Βγαίνει ο άλλος και σου λέει, ξέρω εγώ, για να θεραπεύσει, τους μαζεύει όλους μπροστά, παίρνει μια λεκάνη και τους κάνει μουσκεμά. Λέω, αυτό μπουγέλωμα λέγεται, δεν λέγεται θεραπεία. Έχετε μπερδέψει λίγο τις λέξεις. Είδες κανέναν Απόστολο Παύλο να παίρνει κανένα μπουγέλο και να τους πλακώνει τους ανθρώπους? Βέβαια, πράγματα δηλαδή, αν ο άλλος φυσάει και πέφτουν κάτω, πράγματα που δεν τα κάνανε. Γιατί να τα πιστέψουμε? Και στο κάτω-κάτω, αν αυτοί οι άνθρωποι, ή που πέφτανε κάτω, ή που γινότανε μουσκεμα, γινότανε άγιοι, θα έλεγα, με παιδάκι μου, κάτι γίνεται, αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Και η ζωή αυτών των ανθρώπων που τα κάνουν αυτά δεν συνάδει καθόλου με τη ζωή του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, ο Χριστός απλός, ταπεινός, μεδανικά ζούσε εδώ κάτω που ήταν, ούτε σπίτι είχε ούτε τίποτε. Ο άλλος για να πάει να κηρύξει θέλει να έχει στο ξενοδοχείο των 85 αστέρων που πάει, ας πούμε, γιατί πρέπει να έχει άνεση και αυτό, να έχει και ευρυχωρία το πνεύμα του, θέλει έναν όροφο 600 τετραγωνικά για να είναι έτσι ευρύχωρο το πνεύμα του, να νιώθει άνετα. Έχει καμιά σχέση με τη ζωή του Χριστού? Καμία. Καμία. Γι' αυτό πολύ προσοχή, εμάς μας το είπε. Θα έρχονται με προσωπείο προβάτου, αλλά μέσα θα είναι λύκοι άρπαγες. Από τι θα τους γνωρίσει? Από τον καρπό τους. Από τη ζωή τους. Δεν μπορεί να είναι ο άλλος πάμπλουτος μέσα σε τόση φτώχεια που υπάρχει στον κόσμο και ας λέει με δούλος Θεού. Από πού και ως πού είσαι δούλος του Θεού? Ο Χριστός είπε, όποιος υπηρετεί εμένα μέσα ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο υπηρέτης μου. Δεν μπορεί ο υπηρέτης, ο Κύριος, να ήταν πάμφτωχος και ο υπηρέτης να είναι πάμπλουτος. Δεν γίνεται. Είναι μια άκρη με την άλλη. Λοιπόν, πολύ προσοχή λοιπόν στις πλάνες, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό, μας έχει δώσει τη διδασκαλία του. Έχουμε το Ευαγγέλιο που τα λέει όλα. Και όποιος λέει είμαι ο Χριστός, δεν είναι ο Χριστός σε καμιά περίπτωση, έτσι. Ένα άλλο που θα ακούσουμε, θα δούμε μάλλον πολέμους και φήμας πολέμων. Τι σημαίνει πολέμους? Θα δούμε πολέμους που θα γίνουν και έχουν γίνει πάρα πολλοί. Και φήμες πολέμων, θα γίνει ο πόλεμος εκεί, δεν θα γίνει, θα βομβαρδίσουν αυτό, δεν θα τον βομβαρδίσουν, πολλά τέτοια ακούσαμε. Προσέχετε, λέει, μην ταραχθείτε, επειδή όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Αλλά δεν είναι ακόμα το τέλος. Και στο 7 σημειώνει, θα ηγεθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Εδώ όλοι οι ερμηνευτές, και πρέπει να είναι σωστό αυτό, μιλάει για τους παγκοσμίους πολέμους. Έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Αυτοί γίνανε τον περασμένο αιώνα. Ιστορικά πια τους ξέρουμε. Το 12-14 από ό,τι ήταν ο πρώτος, και το 40 ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Γι' αυτό λέει βασιλεία επί βασιλεία και έθνος επί έθνος. Και θέλουσε γίνει πείνε. Πρώτα απ' όλα να σκεφτούμε ότι με την πρόοδο που έχει η επιστήμη αυτή τη στιγμή δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πείνες. Δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να υπάρχει υπερεπάρκεια αγαθών. Γιατί έχουν βρει τρόπους να καλλιεργούν και να έχουν αποτελέσματα φοβερά. Οι πείνες, ξέρετε γιατί υπάρχουν? Γιατί υπάρχει αδικία στον κόσμο. Η γη φτάνει και περισσεύει για να ταΐσει τους κατοίκους της και όλους και περισσότερους από τους κατοίκους της. Και λέει κάτι ο αδερφός μας που ήρθε από την Αμερική, ο Σωτήρης, με τα σκουπίδια, με τα αποφάγια των Αμερικάνων θα μπορούσε να ζήσει όλη η Αφρική και να ζήσει βασιλικά. Αλήθεια είναι αυτό. Πετάνε. Άλλοι έχουν δηλαδή να φάνε 100 πιάτα ο καθένας και ο άλλος δεν έχει τίποτα. Θα υπάρχουν πείνες. Αυτό λοιπόν το ήξερε ο Κύριος, και όχι μόνο πείνες αλλά και λοιμοί. Λοιμοί με όμικρον γιώτα είναι τα λοιμώδη νοσήματα. Ξέρετε ότι σχεδόν όλα, η φυματίωση, ξέρω εγώ, η λέπρα, άλλα δεν θυμάμαι τώρα, έτσι... Τέλος πάντων, πολλά λοιμώδη νοσήματα είχαν αντιμετωπιστεί. Το ξέρετε ότι σήμερα επανέρχονται δρυμύτερα. Γιατί λέει οι ιοί έχουν μεταλλαχτεί, είναι πιο σκληροί και πιο αυτό, και όχι μόνο επιστρέψαν τα παλιά και δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε καλά, αλλά εμφανιστήκαν και καινούρια. Το AIDS τώρα, το έμπολα, λένε βέβαια πολλοί ότι είναι... Οι ΙΗ που ξεφύγαν από εργαστήρια και τέτοια. Ό,τι και να είναι, ο Κύριος σου λέει τι θα γίνει. Δεν έχει σημασία ποιος θα τα προκαλέσει. Σημασία ότι θα υπάρχουν. Σήμερα με τέτοια πρόοδο της επιστήμης που έχουν βρει αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους και κάνουν φύλο και φτερό τον άνθρωπο, θα έπρεπε να υπάρχει αρρώστια? Δεν θα έπρεπε. Με τέτοια τεχνολογία, με τέτοια αυτό που με πρόοδο της επιστήμης που μπορούν και κάνουν επεμβάσεις με μικροκάμερες και αυτά και μπαίνουν μέσα στον άνθρωπο και κάνουν, θα έπρεπε να υπάρχουν αρρώστιες. Υπάρχουν περισσότερες αρρώστιες από αυτές που υπήρχαν πριν. Εδώ είναι το εντυπωσιακό. Ενώ η πρόοδος της επιστήμης και αυτά έπρεπε να είναι αντιστρόφως ανάλογα, είναι ευθέως ανάλογα. Πώς γίνεται? Είναι γιατί τα λέει ο λόγος του Θεού. Μόνο ο Κύριος θα μπορούσε να τα ξέρει αυτά. λιμόδινου σήματα, τα οποία βέβαια τρέμουν οι άνθρωποι, τρέμουν αλλά δεν κάνουν και τίποτα. Σου λένε να προφυλαχτείς, λένε bath sage. Και κάθε χρόνο αυξάνονται. Γιατί? Γιατί προφυλάσσονται. Τι να προφυλαχτείς, Χριστιανέ μου, τι να κάνεις δηλαδή. Ο μόνος τρόπος για να μην πάθει ο άνθρωπος, ξέρετε τι είναι, να παντρευτεί. Να έχει τη γυναίκα του και η γυναίκα τον άντρα της. Αυτό που λέει ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού μας προστατεύει από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, αδελφοί. Και το άλλο είναι οι σεισμοί. Θα μου πεις, πάντα γινόταν σεισμοί. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά σημειώνει ο λόγος του Θεού ότι όλα αυτά θα είναι αρχαίο δίνον. Και λιμόδινο σήματα υπήρχαν και επιδημίες μεγάλες που φάγανε πολύ κόσμο, γρίπες, οι Κινέζοι εκεί πέρα, οι Ασιατικοί, πώς τη λέγανε. Όμως όλα αυτά θα αυξάνουν σε συχνότητα και ένταση. Δηλαδή οι σεισμοί, το πόσο έχουν αυξηθεί, δεν θυμάμαι, κάτι τρομερά ποσοστά, μιλάμε για 1000% πάνω. Έχουν και μάλιστα στον Λουκά αναφέρει σεισμοί μεγάλοι κατά τόπους. Αυτό δηλαδή ακριβώς που συμβαίνει, και έχουν γίνει και παγκόσμιοι σεισμοί πάνω από 7,5 ρίχτερ νομίζω, λέγονται παγκόσμιοι γιατί επηρεάζουν όλο το σύστημα, όλα τα επηρεάζουν οι μεγάλοι σεισμοί. Έχουν γίνει πάρα πολλοί, κάθε φορά ακούμε, κάθε χρόνο ακούμε πολλούς τέτοιους σεισμούς. Είδατε τι έγινε και στη Ζάκυνθο πρόσφατα, που κουνιότανε κανένα δυο μήνες η Ζάκυνθο, δεν σταμάταγε. Πιστεύω να έχει σταματήσει τώρα, δεν έχω ακούσει τίποτα, δεν ξέρω τι γίνεται. Κεφαλονιά, ναι. Εντάξει. Κοντά είναι. Στο Ιόνιο είναι, κοιτάξτε. Έτσι είναι, πράγματι. Βλέπετε τι γινόταν, έτσι είναι, φοβερό πράγμα. Και είναι ένα από τα σημεία των εσχάτων ημερών. Έρχονται τώρα κάποιοι, σου λένε οι άνθρωποι τα προκαλούν, λέει, γιατί έχουν ένα μηχάνημα, ένα σύστημα εκεί πέρα, το HARP, λέει, που γι' αυτό, και επηρεάζουν τον καιρό το αυτό, και κάνουν τσουνάμι, και κάνουν αυτό, και όποιος και να τα κάνει, ο Χριστός τα λέει. Δεν σου είπε θα τα κάνουν οι άνθρωποι, θα γίνονται από μόνα τους. Αν και ξέρουμε ότι μετακινούνται και οι πλάκες των υπήρων και συγκρούονται και σαν αποτέλεσμα έχει αυτούς τους σεισμούς. Αλλά εδώ φανερώνει ο Κύριος την παντογνωσία του και φανερώνει αυτά τα σημεία στα παιδιά του για να καταλαβαίνουν τι γίνεται. Δεν μπορεί να τα περνάμε έτσι στο δεν τρέχει τίποτα. Πάντα γινότανε. Πάντα γινόταν, αλλά εδώ γίνονται 100 σεισμοί το χρόνο. Μεγάλοι. Δεν γινόταν 100 σεισμοί το χρόνο, γινόταν ένας κάθε 100 χρόνια. Έχει λοιπόν διαφορά. Και στο Μάρκο σημειώνει στο ΙΓΑΜΑ 8 ταραχές. Και είναι ο αιώνας και η 20ετία των ταραχών, μπορώ να πω. Ο παντού ταραχές. Παντού ταραχές. Εμφύλοι πόλεμοι, διαδηλώσεις, επαναστάσεις, αυτά. Ένας χαμός γίνεται παντού. Βλέπετε, δεν υπάρχει ησυχία και ηρεμία πουθενά. Και στον Λουκά, μάλιστα στο ΚΑΑ, στο 11 σημειώνει σημεία και φόβητρα από τον ουρανό. Και πιστεύω σωστά ερμηνεύσαν οι αυτοί ότι τα φόβητρα αυτά και τα σημεία, τα φόβητρα μάλλον, γιατί τα σημεία μπορεί να είναι και άλλα, τα φόβητρα είναι όλα αυτά τα αεροπλάνα που βλέπουμε, οι πύραυλοι, γιατί όλα τώρα έρχονται από τον ουρανό, έρχονται στο κεφάλι μας. Από εκεί πέφτουν όλα. Και οι βόμβες και τα τέτοια, δεν υπήρχαν ποτέ αυτά τα πράγματα. Αν σκεφτείτε ότι στην αρχή του περασμένου αιώνα κάναν τα πρώτα πειράματα για να πετάξουν με αεροπλάνο, δεν υπήρχαν. Αυτά είναι σημεία των ημερών μας, έτσι. Είναι 100% πύραυλοι που φεύγουν, αεροπλάνα που αυτό, που βομβαρδίζουν και κάνουν και δείχνουν. Όλα αυτά λοιπόν, λέει, είναι αρχέ οδύνων, που σημαίνει θα αυξάνουν αυτά, θα είναι συνεχή και θα αυξάνουν σε συχνότητα και ένταση. Όσο θα περνάει ο καιρός θα πληθαίνουν αυτά τα πράγματα. Το άλλο λοιπόν είναι που αναφέρει πάλι εδώ, σας διαβάζω αυτά που υπάρχουν εδώ, στο 12 εδάφιο, επειδή θα πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θα ψυχραθεί. Θα πληθυνθεί η ανομία και ξέρουμε ότι πλησιάζει η αμαρτία να φτάσει στο πλήρες, αδερφοί. Και αναφέρει και στο Δανιήλ αυτό, ότι όταν οι ανομίες φτάσουν στο πλήρες, τότε θα εμφανιστεί βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός Ισπανουργίας, δηλαδή ο Αντίχριστος. Αλλά βλέπουμε ήδη να προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς η ανομία και η αμαρτία και το αποτέλεσμα είναι ότι η αγάπη των ανθρώπων ψυχραίνει. Δηλαδή δεν ενδιαφέρεται ο ένας για τον άλλον και είναι ολοφάνερο πια αυτό το πράγμα. Έχουν απομονωθεί όλοι, ο εαυτούλης τους είναι ο καθένας. Δεν ενδιαφέρονται τι γίνεται για το διπλανό τους. Αλλά εδώ θέλω να πω και κάτι, γιατί ακούω καμιά φορά κάποια φάλτσα. Λέει, αδερφέ, για μας δεν το λέει η αγάπη των πολλών θα ψυχραθεί. Αλίμονό μας, λέω. Αλίμονό μας αν το λέει για την Εκκλησία. Καταρχήν λέει η αγάπη των πολλών και όχι των ολίγων. Εμείς είμαστε οι ολίγοι, δεν είμαστε οι πολλοί. Είμαστε το μικρό πίμνιο. Όμως ποιο είναι το θέμα τώρα. Αν μέσα στην Εκκλησία μπει ο κόσμος, τότε βέβαια ο κόσμος φέρνει ψυχρότητα στην αγάπη. Δεν φέρνει ένθερμη την προσαλλήλους αγάπη. Είναι αυτονόητο. Αλλά δεν μπορεί οι χριστιανοί που θα πάνε στον ουρανό να ψυχραίνει η αγάπη τους. Γιατί ο Κύριος είπε ότι ο δίκαιος θα γίνει πιο δίκαιος. Και ο Άγιος πιο Άγιος. Μπορεί να ψυχραίνει η αγάπη του και να γίνεται πιο Άγιος. Δεν γίνεται. Η αγάπη άρα των χριστιανών θα αυξάνει εις αλλήλους και εις πάντας. Η αγάπη των πραγματικών χριστιανών, έτσι. Η αγάπη του κόσμου βέβαια θα ψυχρανθεί. Ένα άλλο που γίνεται τώρα είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου που λέει στο 14 «Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη και τότε θέλει ελθεί το τέλος». Κηρύτεται το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Ξέρετε τι είναι το Ευαγγέλιο της Βασιλείας? Αυτό που έχουμε μπροστά μας και διαβάζουμε που λέει να μετανοήσουμε, να πιστέψουμε στο Χριστό, να βαπτιστούμε ενίδατοι, να λάβουμε Πνεύμα Άγιο, να αγιαστούμε, να γρυπνούμε. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο που κηρύτεται σήμερα. Γιατί το είπαμε την περασμένη φορά, τον καιρό του Αντιχρίστου θα κηρύτεται Ευαγγέλιο από τους δύο προφήτες και από τους αγγέλους. Και δεν θα είναι αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Θα έχει τελειώσει αυτό. Με την αρπαγή αυτό το Ευαγγέλιο τελειώνει η αποστολή του, το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών. Μετά θα κηρύττουν οι άγγελοι και οι προφήτες, μη βάλετε το χάραγμα και μη προσκυνήσετε την εικόνα. Αυτό θα είναι το Ευαγγέλιο. Δεν θα υπάρχουν άλλες εντολές τότε. Αλλά αυτό το Ευαγγέλιο λέει θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη προς μαρτυρία, προσέξτε. Δεν λέω ότι όλοι θα γίνουν χριστιανοί όπως μεταφράζουν κάποιοι. Όχι. Προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη. Και είδατε βέβαια τι έγινε δεκαετία του 80, του 90 εκεί πέρα αυτή, πως γκρεμιστήκανε όλα τα σύνορα των κρατών που εμποδίζαν το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί σε αυτούς. Αλβανία Ευαγγέλιο. Και όμως σήμερα στην Αλβανία έχουν πάει ένα σώρο, αυτό έχουμε και εμείς, δεν ξέρω πόσες εκκλησίες έχουμε εκεί πέρα, κηρύτεται το Ευαγγέλιο άνετα, ελεύθερα, Ρωσία Ευαγγέλιο, και όμως και εκεί κηρύτεται και στην Κίνα και παντού, και τώρα με το ίντερνετ μέχρι και στα μουσουλμανικά κράτη όλοι ακούνε για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Βρήκε τον τρόπο ο Κύριος να γκρεμίσει τα πάντα, γιατί για να εκπληρωθεί ο λόγος του. Και αυτό είναι βέβαιο, ότι όλοι οι άνθρωποι θα ακούσουν, και μάλιστα έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες και διαλέκτους το Ευαγγέλιο, ώστε οι άνθρωποι να ακούσουν όλοι. Θα ακούσουν όλοι, είναι σίγουρο, ότι ο Χριστός έρχεται. Ότι ο Χριστός έρχεται θα το μάθουν όλοι, και βέβαια από αυτούς εξαρτάται πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Τώρα, ένα άλλο που γίνεται πάλι πολύ ωραίο και σοβαρό είναι η έκκληση του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό θα πάμε, θα σας τρέξω λίγο, τι να σας κάνω. Θα πάμε να δούμε στις πράξεις των Αποστόλων την προφητεία του Ιωήλ, πώς την ερμηνεύει δια Πνεύματος Αγίου ο Πέτρος, στην σελίδα 961. Λοιπόν, αφού ξεκίνησε να μιλάει ο Πέτρος και είπε ότι δεν είμαστε μεθυσμένοι όπως κάποιοι λένε, αλλά είναι 9 η ώρα το πρωί, αλλά τούτο λέει στο 16, στην 961 σελίδα β' 16, είναι το ρηθέν δια του προφήτου Ιωήλ. «Και εν τεσες χάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν, και θέλουσι προφητεύσει ίσας και οι θυγατέρες σας, και οι νεανίσκοι σας θέλουσι οι διοράσεις, και οι πρεσβύτεροι σας θέλουσι ενυπνιαστή ενύπνια». Μέχρι εδώ, έσχατες μέρες, ξέρετε ότι ξεκινάνε από την ημέρα που ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Μέχρι σήμερα. Εδώ είναι η πρώτη έκκληση που έγινε επί των ημερών του Κυρίου, και στη συνέχεια, στο 18, προσέξτε κάτι που λέει, επαναλαμβάνει την προφητεία «και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες θέλω εχέ από του πνεύματός μου και θέλω συμπροφητεύσει και θέλω δείξει τέρατα εν του ουρανού άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου μεγάλη και επιφανής και πάσος της αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί». Από το 18 και κάτω το συνδέει με τις έσχατες ημέρες των εσχάτων ημερών. Γιατί βλέπετε, λέει «και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου ενας εκείνες τις ημέρες θα εκχέω από του πνεύματός μου, θα κάνω το ίδιο και θα προφητέψουν και θα δείξω τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω. Αίμα, πυρ και ατμίδα καπνού. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα γίνουν και γίνανε, μάλιστα ατμίδα καπνού. Πολλοί λένε ότι είναι η ατομική βόμβα που έπεσε και πολύ μοιάζει με αυτό το συγκεκριμένο έτσι όπως το αναφέρει. Και θα δούμε ότι ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και η σελήνη θα γίνει αίμα πριν έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Αυτά είναι σημεία της Δευτέρας Παρουσίας. Αλλά βλέπετε ότι το δεύτερο μέρος της προφητείας το συνδέει με τις έσχατες μέρες. Και πράγματι έγινε η έκκληση του Πνεύματος του Αγίου με μεγάλη δύναμη και υπάρχουν σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι έχουν λάβει πνευμάγιο. Βέβαια, το ποιος έχει λάβει πνευμάγιο το ξέρει ο καθένας από μόνος, το ξέρετε. Δεν μπορούμε να πούμε σε κάποιον εσύ έλαβες ή δεν έλαβες. Γιατί σας είπα προηγουμένως ότι θα εμφανιστούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες. Και αυτό συμβαίνει πάντοτε. Μέσα στην έκκληση του Πνεύματος του Αγίου, μέσα στους πραγματικούς Χριστούς του Κυρίου, θα υπάρχουν και ψευδόχριστοι. Μέσα στους πραγματικούς προφήτες θα υπάρχουν και ψευδοπροφήτες. Μέσα στους πραγματικούς διδασκάλους θα υπάρχουν και ψευδοδιδάσκαλοι. Πάντα γίνονται αυτά. Γιατί ο εχθρός πάντοτε αντιδρά. Αλλά ένα από τα σημεία λοιπόν είναι η τελευταία έκκληση που έγινε και είναι μάλιστα πολύ μεγάλη και σήμερα λαβαίνουν συνεχώς Πνεύμα Άγιο χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά στον κόσμο και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Τώρα, οι άνθρωποι πώς θα είναι στις έσχατες ημέρες το αναφέρει στην Β' Τιμόθεων 1055 σελίδα ανοίξτε ο Παύλος στην επιστολή προς Τιμόθεον τη δεύτερη στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφει τους ανθρώπους στις έσχατες ημέρες. Λοιπόν, από το 1 μέχρι το 5 διαβάζω. Γίνος και δε τούτο, ότι εν τες εσχάτες ημέρες θέλουσι ελθεί καιροί κακοί. Διότι θέλουσι είστε οι άνθρωποι φύλαφτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλακτοι, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένοι δε την δύναμη αυτής. Και τούτος φεύγει. Βλέπετε. Φιλαυτία, δηλαδή το εγώ να περνάω καλά και οι άλλοι τσιμέντο να γίνουν. Φιλάργυροι, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το χρήμα, και σήμερα ιδιαίτερα με την κρίση. Αλαζόνες και υπερήφανοι. Η αλαζονία φαίνεται σε όλο το μεγαλείο και το είδαμε και στην πατρίδα μας. Είχαμε γεμίσει με τζιπ όλος ο κόσμος και η κουτσή Μαρία που λένε καμιά φορά τζιπ να πάρουν, ξέρω εγώ, Καγιέν πήρε ο άλλος, να πάρω κι εγώ ένα τζιπ, ένα τσερόκι εκεί πέρα να του κάνω κόντρα, και παίρναν δάνεια για να πάρουν τζιπ και τώρα τους ήρθαν στα κεφάλια. Πήγαν και καταθέσαν πινακίδες όλοι, εκτός από κάποιους που κυκλοφοράγανε με ψεύτικες πινακίδες, είναι άλλη ιστορία αυτό. Υπερήφανοι, βλάσφημοι, βλάσφημοι δηλαδή βλάπτουν τη φήμη όλων και αυτό. Απειθήσεις στους γονείς είναι ένα σημείο ιδιαίτερο των ημερών μας. Τα παιδιά δεν υπακούν στους γονείς. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι αυτό το πράγμα. Το λέω να το ακούσουν και τα παιδιά όλα, ότι η ζωή τους εξαρτάται κατά πολύ από το πώς φέρονται στους γονείς τους. Λέει να τιμάς τους γονείς σου για να γίνει σε καλόν και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Τα παιδιά που ασεβούν στους γονείς δεν θα πάνε καλά. Αυτό είναι δεδομένο. Και πολύ προσοχή χρειάζεται. Παλιότερα τιμούσαμε τους γονείς μας, εντάξει, μπορεί να είχαμε και τη γενιά μας ιδιαίτερα, αλλά πιο πριν τρέμανε. Σεβότανε τους γονείς τους. Τώρα είναι απειθείς τους γονείς τα παιδιά. Γιατί μάθανε πολλά. Και αν είναι πιο μορφωμένα από τους γονείς, τους εξουθενούν τελείως. Αλλά αυτό δεν αρέσει καθόλου στον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί, και θέλει πολύ προσοχή. Αχάριστοι, τους κάνεις καλό και εντάξει που έκανες, τώρα εντάξει το εκμεταλλευτήκαμε, αλλά χαίρεται. Ούτε ευχαριστώ δεν λένε. Ανώσιοι σημαίνει ασεβείς, δεν έχουν ιερό και όσιο που λένε οι άνθρωποι. Άσπλαχνοι, άστοργοι δηλαδή τελείως. Δεν υπάρχει ευαισθησία μέσα τους. Βλέπουν τον άλλον που ταλαιπωρείται, σου λέει ας πρόσεχε, τι να κάνουμε. Δεν κινούνται τα σπλάχνα του, Αδιάλακτοι, βλέπετε και τώρα το ζούμε εμείς με τους αγαπητούς μας της Τρόικας που μας αγαπάνε υπερβολικά. Σκοτωνόμαστε, μπας και πάρουμε καμιά ανάσα. Όχι λέει, να το κάνουμε 26 το παπούτσι που έχουμε τα δυο πόδια. Όχι λέει, 25. 25 νούμερο, καλό σας είναι, σας φτάνει. Μα έχουμε δυο πόδια, δεν πειράζει λέει. Σας χωράζεις, είστε καλοί, σε 25 να το κάνουμε 26. Όχι λέει, με τίποτα. Αδιάλακτοι. Σας δώσαμε λεφτά, ό,τι σας λέμε θα κάνετε. Έτσι είναι ο κόσμος σήμερα, αδερφοί αγαπητοί. Άσπλαχνοι, όπως διαβάσαμε. Μα δεν βλέπετε ότι αυτοκτονούν τόσοι στην Ελλάδα? Τι να κάνουμε? Πρέπει οι αριθμοί να τακτοποιηθούν. Πρέπει τα νούμερα να τακτοποιηθούν. Το έλλειμμα να γίνει τόσο τη 100, το πλεόνασμα, πιο πλεόνασμα τέλος πάντων να γίνει τόσο, αυτό να γίνει εκείνο, το άλλο να γίνει. Τα νούμερα. Ο κόσμος, ο άνθρωπος, τα νούμερα έχουν σημασία. Βέβαια θα έρθει η στιγμή που ο Κύριος θα κάνει άνθρωπο, λέει, πολυτιμότερο από το χρυσάφι, αδελφοί αγαπητοί. Σήμερα μπορεί η ζωή του ανθρώπου να μην στοιχίζει τίποτα και δεν τη λογαριάζουν καθόλου. Και θα ήταν πολύ ευχαριστημένοι αν είχαν πεθάνει κανένα 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι, θα το ευχαριστιόταν ιδιαιτέρως. Αλλά κάποτε θα γίνει πολυτιμότατη η ζωή του ανθρώπου. Συκοφάντε, που σημαίνει κατηγορούν ψευδώς ο ένας τον άλλον, ακρατής, καμία εγκράτεια σε όλα τα θέματα. Βλέπετε, το fast food είναι των τελευταίων ημερών. Ξεκίνησε από την Αμερική βέβαια. Fast food. Κάποτε λέγανε το φρονίμο τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Τώρα το φρονίμο τα παιδιά πάνε στα fast food. Των αφρόνων μάλλον. Και ξεμπερδεύουν. Δεν υπάρχει. Φαΐθες τώρα επί τόπου. Και βλέπετε πολλές διαφημίσεις. Αλλαγή λαδιών σε 3 λεπτά. Δηλαδή δεν καθυστερείς καθόλου. Το φαγητό το παίρνει σε 1,5 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα. Δηλαδή προσπαθούν οι άνθρωποι να μικρύνουν όσο γίνεται το χρόνο για να κερδίσουν πελάτες, αδελφοί αγαπητοί. Ακρατείς τελείως οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε τον Θεό, γι' αυτό και εμείς όταν διαβάσαμε, όταν πρωτοδιάβαζα, λέω, το Ευαγγέλιο και διάβαζα υπομονή, μακροθυμία, εγκράτεια. Λέω, τι είναι αυτά τα πράγματα, λέω, πού κυκλοφοράνε? Δεν τα ξέραμε. Πάντα μάθουμε. Υπομονή. Δεν υπήρχε υπομονή, τώρα το θέλω, το πήρα. Δεν υπήρχε τίποτα. Και είναι μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό ταλαιπωρεί το Κύριος για να μάθουμε την υπομονή. Γιατί τα είχαμε μάθει και εμείς όπως ο κόσμος, αδελφοί. Τα θέλαμε όλα, μπαπ. Μας λέει ο Κύριος μια υπόσχεση και τη θέλουμε την άλλη εβδομάδα. Άντε το πολύ σε 10 μέρες. Όχι παραπάνω. Αλλά βλέπεις ότι ο Κύριος λέει, κάτσε, περίμενε. Περίμενε. Έχουμε καιρό, ανήμεροι σημαίνει άγριοι. Και τώρα ιδιαίτερα έχουν αγριέψει πολλοί οι άνθρωποι. Τους βλέπετε τι γίνεται. Δηλαδή, όποιος κυκλοφοράει στον δρόμο κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή. Όχι μόνο από τρακάρισμα, από κάποιους. Τίποτα δεν κάνεις και τα ακούς. Άμα κάνεις κιόλας, άστα να πάνε. Ένα φοβερό πράγμα. Τους βλέπεις τους ανθρώπους έχουν αγριέψει και καλό είναι αυτό να προσέχουμε, αδερφοί αγαπητοί. Μην δίνει σημασία. Αν ο άλλος σε βρει, αδίκω. Α, πέρασε το έτσι. Κάνε μια προσευχή γι' αυτόν, Κύριε, λέει σε τον, σε παρακαλώ. Μην καθόμαστε και μπλεκόμαστε σε αυτά τα πράγματα. Αφιλάγαθοι, δεν αγαπούν δηλαδή το αγαθό, προδότε, και αυτά βέβαια στον κόσμο τα έχουμε ζήσει και εμείς σε μικρό βαθμό, άλλοι σε μεγαλύτερο. Δηλαδή, ο κολλητός μου, ο φίλος, όταν θα μπει ένα συμφέρον ανάμεσά μας, τελειώσαν τα κολλητιλίκια, τέρμα. Εσύ και εγώ. Θα σε προδώσει, δεν θα σε προδώσει. Για ένα δίφραγκο σε πρόδωσε. Για ένα πρόσωπο, ξέρω εγώ, που αυτό μπορεί να είναι ενδιάμεσο, μπορεί να σε προδώσει άνετα. Δεν υπάρχουν φιλίες σήμερα και δεν υπάρχει τίποτε γνήσιο σήμερα, αδερφοί αγαπητοί. Τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Προπετής, που σημαίνει απερίσκεπτοι άνθρωποι, ό,τι λέω, ό,τι προλαβαίνει, λέει ο καθένας και δεν σκέφτεται. Ισχύει αυτό, δεν ισχύει, δεν τον ενδιαφέρει. Το λέει. Αφού του ήρθε στο μυαλό, το πέταξε. Τετυφωμένη σημαίνει φουσκωμένη, δηλαδή περήφανη, φιλίδωνη μάλλον παρά φιλόθεη, καλά αυτό είναι το μόνο βέβαιο, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, μπορεί να έχουν κάποιοι, ξέρεις, και την εμφάνιση και την μόρφωση της ευσεβίας όπως αναφέρει στο κείμενο, ειρνημένη δε την δύναμη αυτής. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να κηρύττουν για τον Χριστό ακόμα, να λένε για τον Κύριο, αλλά δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει ευσέβεια και τι αποτελέσματα έχει ευσέβεια. Δεν έχουν ιδέα. Δεν έχουν γνωρίσει τίποτα από τα πράγματα του Θεού. Και ενώ κηρύττουν για τα πράγματα του Θεού. Και τούτους λέει, φεύγει, μακριά από αυτούς. Που σημαίνει τι? Πρέπει να αποχωριστούμε από τον κόσμο, αδερφοί αγαπητοί. Τώρα κάνω και λίγη διδασκαλία πάνω σε αυτό, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Γιατί έτσι είναι οι άνθρωποι γύρω μας, έτσι. Δεν μπορούμε κι εμείς να συμμορφωνόμαστε και να γινόμαστε όπως αυτοί. Όπου πέρασε η ώρα και δεν προλάβω τα σημεία αυτά. Ένα άλλο λοιπόν είναι οι εμπέκτες που θα εμφανιστούν, το αναφέρει ο Πέτρος και ο Ιούδας στις επιστολές τους. Ο Πέτρος στη δεύτερη επιστολή, 1079 σελίδα. 1079 σελίδα, το τρίτο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του Πέτρου. Λέει στο 3, είναι αυτό που, αν το διαβάσω όμως από την αρχή του τέταρτου κεφάλαιου: «Δευτέραν ήδη ταύτην την επιστολή σας γράφω αγαπητοί, με τα σοπίας διαγύρω διεπενθυμίσω στην ειλικρινή σας διάνοια. Διανθυμίσε τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγελία ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος, τούτο πρώτον γνωρίζοντες, ότι θέλουν συλθεί εν τες εσχάτης ημέρες εμπέκτε, περιπατούσε κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίες και λέγοντας, πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού, διότι αφής ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένουν σε ούτω απ' αρχής της κτήσεως». Και αναφέρει γιατί γίνεται αυτό, διότι αγνοούν εκούσια ότι αυτοί οι ουρανοί έγιναν με το Λόγο του Θεού, και με το Λόγο του Θεού θα γίνει και αυτή η κρίση στους σημερινούς ουρανούς και στην σημερινή γη. Βλέπετε λοιπόν, θα είναι εμπέκτε που θα μιλάνε για τη δευτέρα του παρουσία του Κυρίου ασεβώς. Και πολλοί που δεν πιστεύουν, βέβαια, τι σου λένε, σου χρωστάω στη δευτέρα, μετά τη δευτέρα παρουσία θα δώσω. Ενώ δηλαδή ποτέ. Ή ξέρω εγώ, όταν θέλουν να πούνε ποτέ, λένε ναι, στη δευτέρα παρουσία. Δηλαδή ότι δεν θα γίνει. Αλλά θα γίνει. Η δευτέρα παρουσία θα γίνει. Και η αρπαγή θα γίνει, αλλά που θα βρίσκονται αυτοί. Ένα εδάφιο επίσης αναφέρει, σας αναφέρω μόνο τα εδάφια, αδελφοί, γιατί είναι πολλά αυτά που τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε. Στην επιστολή του Ιούδα, στη 1085 σελίδα, στα τελευταία εδάφια της δεξιάς στήλης 17 και 18, 1085 σελίδα, αναφέρει: «Αλλά εσείς αγαπητοί, ενθυμίστε τους λόγους τους προηρημένους υπό των Αποστόλων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι σας έλεγον ότι εν εσχάτω καιρό θέλουσι είστε εμπέκτε περιπατούντες κατά τα σεβείς επιθυμίας αυτών. Ούτε είναι οι αποχωρίζοντες εαυτούς, ζωώδης πνεύμα μη έχοντες». Βλέπετε πώς τους περιγράφει αυτούς τους εμπέκτες. Είναι οι αποχωρίζοντες εαυτούς, σημαίνει είναι αυτοί που δημιουργούν τις διχοστασίες, τα σκάνδαλα στη διδασκαλία. Αυτοί είναι. Οι οποίοι είναι ψυχικοί, εννοεί, δηλαδή είναι γήινοι, σαρκικοί, ζωώδης, πνεύμα μη έχοντες. Δεν έχουν το πνεύμα του Θεού. Άσχετο ότι σου λένε ότι έχω αποκάλυψη από το πνεύμα και αυτά. Αυτά δεν. Αν είχαν το πνεύμα του Θεού, θα ήταν ενωμένοι με το σώμα του Χριστού. Αλλά αυτοί είναι αποχωρίζοντες εαυτούς. Λοιπόν, ένα άλλο πολύ βασικό σημείο είναι στο Δανιήλ, στο τελευταίο κεφάλαιο, στην σελίδα 800, στο ΙΒ4, πάρα πολύ σοβαρό σημείο αυτό. Του μιλάει για τις τελευταίες μέρες ο Κύριος και λέει: «Σύ Δανιήλ», στο 4 εδάφιο, «και εσύ Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίο έως του εσχάτου καιρού. Τότε πολύ θέλουση περιτρέχει και η γνώση θέλει πληθυνθεί». Είναι δύο σοβαρότατα σημεία. Πολλοί θα περιτρέχουν. Που σημαίνει τι? Θα γυρνάνε γύρω-γύρω τη γη. Θα γυρνάνε παντού. Και σήμερα υπάρχουν, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν γυρίσει όλο τον κόσμο. Έχουν γίνει τα ταξίδια πια απλούστατα. Να πας στην άλλη Ήπειρο, να κάνεις από εδώ, να πας από εκεί. Ακόμα και αυτό που έχουμε, παίρνουμε το αυτοκίνητό μας και πεταγόμαστε μέχρι την άλλη πόλη για να κάνουμε ένα κήρυγμα και να γυρίσουμε, αυτά ήταν αδιανόητα κάποτε. Στους πατεράδες μας. Οι γονείς μας, οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας ιδιαίτερα, πηγαίναν στο διπλανό χωριό το πολύ, στο πανηγύρι του διπλανού χωριού, μέχρι εκεί φτάνανε με τα ζώα τους. Εγώ έχω τύχει και τα κάρα, τα έχω πετύχει. Γυρνάγαμε με το θείο μου από το ετωλικό με το κάρο. Πηγαίναμε στο χωράφι, μπελονιάζαμε καπνά εκεί πέρα, τρώγαμε μούρα και γυρνάγαμε με το κάρο που γεννήθηκε το 57, δεν γεννήθηκε το 830. Λοιπόν, σκεφτείτε τώρα το 57, θυμάμαι το 60, δηλαδή την δεκαετία του 60, στο Μεσολόγγι αν είχε 5-6 αυτοκίνητα ήταν ζήτημα. Και ποδήλατο να έχεις τότε, ήσουνα κυκλοφόραγες με εποχούμενος με ρόδα, ήταν μεγάλο πράγμα. Ναι, σήμερα βλέπουμε τι γίνεται. 7-8 αυτοκίνητα ο καθένας, μέχρι που αρχίσαν τα πρόστιμα τώρα εδώ πέρα και τα τέλη αυξηθήκανε και τα παρατήσαμε. Από 4-5 αυτοκίνητα κάθε οικογένεια είχε. Ένα μικρό, ένα μεσαίο και ένα μεγαλύτερο. Για τις διάφορες χρήσεις. Τι έγινε, πάμε, γεμίσαμε αυτοκίνητα. Σήμερα γυρνάμε όλο τον κόσμο. Πας από εδώ, πας από εκεί. Μια αδερφή μου έστειλε σήμερα μήνυμα από την Αυστρία. Μιλάει στη Βιέννη. Και πώς πετάχτηκε μέχρι εκεί, γιατί κάποιος συνέδεται, τέλος πάντων γιατρός είναι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, γυρνάνε όμως οι άνθρωποι, αδελφοί. Είναι ένα φοβερό σημείο και η γνώση θα πληθυνθεί. Είναι ένα συγκλονιστικό σημείο, γιατί αν δούμε το ρυθμό προόδου της γνώσεως, παθαίνουμε ήλιγκο. Αν σκεφτούμε δηλαδή ότι το πρώτο κομπιούτερ που έγινε, δεν θυμάμαι τώρα, το 50 κάπου εκεί πέρα, ήταν μια πολυκατοικία τριόροφη γεμάτη μηχανήματα, αυτό τώρα έχει μεταφραστεί σε ένα τσιπάκι. Η πολυκατοικία. Με λίγο πυρίτιο μέσα, χώμα από παραλία. Βλέπεις τώρα το μπιτσιρίκο, εγώ δεν ξέρω από ίντερνετ, αλλά κάποτε για το ποντίκι με έμαθε η ανιψιά μου που ήταν 3 χρονών. Λέει, έτσι δουλεύει. Λέω, ευχαριστώ που έχω και την ανιψιά μου 3 χρονών και μαθαίνει πώς δουλεύει το αυτό. Μπαίνουν μέσα στο ίντερνετ τα παιδάκια πάνω που θέλουν. Κουβεντιάζουν με όποιον να είναι. Αν είσαι και μια κάμερα, εσύ και μια κάμερα, ο άλλος μιλάς στην αντίπερα όχθη, με Αμερική, με Κίνα, με Αυστραλία, με όποιον θέλεις, μιλάς άνετα. Μαθαίνεις τι γίνεται παντού, είναι ασύλληπτα τα πράγματα. Και η πρόοδος βέβαια συγκλονιστική, γι' αυτό βλέπετε και τα παιδιά έχουν ξεφύγει τελείως. Και τώρα ένα παιδάκι του δημοτικού, αυτά που ξέρει, δεν μπορεί να τα φανταστούμε. Φοβάται, μας πονηρέψει εμάς τους μεγαλύτερους. Φοβάται. Σου λέει τώρα πού να ξέρουν αυτοί τι βλέπω εγώ και τι κάνω εγώ και τι. Ο Θεός να κάνει χάρη για τα παιδιά μας ιδιαίτερα, αδελφοί, γιατί αυτή η γνώση, ναι, μεν χρησιμοποιείται και για τη δόξα του Θεού, αλλά κατά κανόνα είναι καταστροφή για την ανθρωπότητα. Και το αποτέλεσμα φαίνεται, είναι ορατό, γιατί όλα αυτά υποτίθεται γίνανε για την καλυτέρευση της ζωής του ανθρώπου. Και πράγματι, θυμάστε τις γιαγιάδες μας πως οι πρέσες είχαν ωραίες. Μισό μαγκάλι κάρβουνα βάζανε μέσα σε ένα σίδερο που είναι 800 κιλά, το κουνάγανε μπαμπού μέσα εκεί πέρα και μετά αρχίζαν και σιδερώνανε και σιδερώνανε ατέλειωτες ώρες. Σήμερα μια πρέσα κάνει ένα πιφ, τελείωσε, λέει, πάρ' το. Πλυντήρια στα ποτάμια με τις σκάφες εκεί πέρα, κάτι παλιοσάπουνα, κάτι με χώμα αυτά, γκρακαγκρούκα εκεί πέρα να σπρίσουν, αλλά γινότανε κατάλευκα από την άμμο, Όλα το τακτοποιήθηκε και τα γίνανε πολύ πιο ωραία. Ο άνθρωπος πώς έγινε, αδερφοί αγαπητοί, τα χάλια του. Ο καθένας μόνος του σήμερα. Δηλαδή, δύο παιδιά μπορεί να είναι φίλοι, να μιλάνε από το κομπιούτερ, αλλά αν βρεθούν σε απόσταση ο ένας εκεί και ο άλλος εδώ, από το κομπιούτερ θα ξαναμιλάνε, δεν θα συναντηθούν να μιλήσουν. Εκεί έχει φτάσει η κατάδεια του ανθρώπου, αδερφοί. Κοινωνία καμία με κανέναν. Αυτό εδώ, εδώ. Σου ξέρω όλο τον κόσμο, δεν ξέρει κανέναν. Θα πιάσει το χέρι του αλλού να πει: τι κάνει, φίλε μου, αν τον αγκαλιάσαι, τον φιλείς. Πα, αυτά δεν υπάρχουν, αδελφοί. Παιχνίδια ομαδικά που παίζαμε και μεγαλώναμε φυσιολογικά. Ποια παιχνίδια ομαδικά σήμερα? Ελάχιστα πράγματα. Και τείνουν να εξαλειφθούν. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, γιατί ο Κύριος μας τα είπε όλα αυτά τα πράγματα και αυτή η γνώση δεν βοηθάει τον άνθρωπο, ξέρετε γιατί? Γιατί ο άνθρωπος έχει κακία μέσα του, έχει αδικία μέσα του. Και ό,τι γίνεται με κακά κίνητρα, ό,τι δεν γίνεται με σωστά κίνητρα, δεν μπορεί να βοηθήσει. Σήμερα έχει φτάσει η γνώση να μπορεί να καταστρέψει τη γη 800.000 φορές. Να διορθώσει κάτι όμως δεν μπορεί. Να διορθώσει κάτι από τη γη που τη χάλασε, από τη θάλασσα, από τον αέρα, δεν μπορεί να τα κάνει ο άνθρωπος με τη γνώση του. Ευχαριστούμε τον Θεό που θα κάνει παλιγενεσία, αδερφοί. Θα ξαναφτιάξει τη γη. Αυτός ο Κύριος που είναι ο δημιουργός της. Βέβαια μιλάει και για τη μόλυνση ο Ισαΐας στο 24ο κεφάλαιο, ότι εμολύνθη η γη υπό κάτω των κατοίκων αυτής. Μόλυνση δεν υπήρχε πριν ο άνθρωπος κάνει την βιομηχανική επανάσταση, τη λεγόμενη, και πριν αρχίσει να φτιάχνει πράγματα τα οποία δεν ανακυκλώνονται. Ο Κύριος τα είχε κάνει όλα να ανακυκλώνονται, ό,τι έπεφτε στη γη γινόταν χώμα, λίπασμα και επανερχότανε. Τώρα κάνει απόβλητα ο άνθρωπος που δεν καταστρέφονται με τίποτα. Κατάστρεψε δηλαδή το ίδιο του το περιβάλλον ο άνθρωπος. Έτσι είναι ένα χαρακτηριστικό. Και ένα τελευταίο τώρα που έχουμε είναι ότι αποκαλύπτεται ο Αντίχριστος. Αυτό δεν υπήρχε ποτέ σε κανέναν αιώνα και σε καμιά εποχή. Πώς αποκαλύπτεται? Με το χάραγμα το οποίο βλέπουμε σε όλα τα προϊόντα από το 84. Όλα τα προϊόντα έχουν το barcode απάνω, που έχει όλα τα χαρακτηριστικά του, πότε έγινε, πού έγινε, πώς έγινε, τι τιμή έχει, τα πάντα υπάρχουν σε ένα αριθμό. τον οποίο θέλουν να βάλουν τώρα και στους ανθρώπους. Ακούσατε τι είπανε τώρα, για να μην έχουμε άμκα, να μην έχουμε αφημί, να μην έχουμε αριθμό ταυτότητος, να μην έχουμε αριθμό βιβλιαρίου, να μην έχουμε 500.000 αριθμούς, θα πάρουμε έναν αριθμό. Είδατε τι ωραία. Έναν αριθμό, ο οποίος βέβαια καταλαβαίνετε τι γίνεται, όλοι οι άνθρωποι θα αριθμηθούν. Βλέπουμε την παγκοσμιοποίηση, δεν ξέραμε αυτούς τους όρους πριν. Όλη η γη έχει γίνει ένα μεγάλο χωριό. Βύχει ο Κινέζος, αρρωσταίνει ο Ρώσος. Ξέρω εγώ, παθαίνει κάτι ο ένας σκοντάφτει ο Αμερικάνος, γκρεμίζει το Ευρωπαίος. Δηλαδή, τι γίνεται, ένα μεγάλο χωριό. Όλα αλληλεξαρτώμενα. Τι δουλειά έχει τώρα εμείς με την Κίνα? Είχαμε καμιά δουλειά? Για δες τώρα τι γίνεται όμως. Παγκοσμιοποίηση. Και όλοι σήμερα ζητάνε έναν παγκόσμιο ηγέτη, ο οποίος θα λύσει τα προβλήματα αυτά τα οποία δεν λύνονται με τίποτε. Και αυτό είναι τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια για τους χριστιανούς. Ποιος είναι ο παγκόσμιος ηγέτης που ζητάνε όλοι? Ο Αντίχριστος, αδελφοί. Ένα νέο οικονομικό σύστημα το οποίο θα λύσει όλα τα προβλήματα, και αυτό είναι το Αντιχρίστου το σύστημα. Και πράγματι θα είναι ένα σύστημα που θα λύσει όλα τα προβλήματα, γιατί από τη στιγμή που θα φαίνονται όλες οι συναλλαγές, δεν θα μπορεί, ούτε φακελάκια θα υπάρχει, ούτε ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα υπάρχει, ούτε φοροδιαφυγή, τίποτα δεν θα υπάρχει. Τα προβλήματα είναι λυμένα. Να, η λύση λοιπόν, οι θρησκείες που πάνε να γίνουν ένα τώρα, άκουσα ότι και ο Πατριάρχης μας θέλει να γίνει Πάπας τώρα, δεν το επιβεβαίωσα να σας πω την αλήθεια, αλλά όλοι οι Πάπες μαζί κάποια στιγμή θα γίνουν η Βαβυλώνα, η οποία θα κάνει αυτό το οποίο θα κάνει. Έτσι, θα υπηρετήσει κατά κάποιο τρόπο τους σκοπούς του Αντιχρίστου. Βλέπουμε όλα και το σύστημα που προσπαθεί να αλλάξει. Μπήκανε γιορτές. Η γιορτή της γυναίκας ήταν προχθές. Χθες, προχθές, πότε ήταν, ας πούμε. Έχουν γιορτή για το AIDS, έχουν αυτό των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Έχουν, δεν ξέρω αν κάνουν και γιορτή για τους τεμπέληδες τώρα. Κάτι θα κάνουν και γι' αυτό. Φτιάχνουν γιορτές. Γιατί για να ανατρέψουν όλα αυτά τα οποία υπήρχαν κάποτε, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, τελειώσαν αυτά, έτσι, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Όχι, Χριστός δεν θα αναφέρεται πουθενά. Βλέπετε ότι έχει ξεκινήσει και αποκαλύπτεται ο Αντίχριστος. Θα τα δούμε βέβαια, γιατί σας πήρα και λίγο χρόνο, και για χρήματι οικονομία που συνεχώς καταλαμβάνει έδαφος. Βλέπετε ότι σήμερα για να γίνει μια συναλλαγή πάνω από 300 ευρώ, μόνο τραπεζικά. Ή με επιταγή τραπεζική, ή με κάρτα, ή αυτά, όχι ποτέ μετρητά. Όλα αυτά βέβαια είναι γιατί πρέπει να εμφανιστεί ο Αντίχριστος, ο οποίος θα τα καταστρέψει όλα. Λοιπόν, είπαμε σήμερα, για να σας κάνω μια ανακεφαλαίωση για μισό λεπτάκι, ποια θα είναι η εικόνα του κόσμου πριν την αρπαγή. Θα γίνονται όλα αυτά τα σημεία, οι πείνες, οι αρρώστιες, οι σεισμοί, οι πλάνες, οι ψευδόχριστοι, οι ταραχές, τα σημεία και τα φόβητα των ουρανών, και θα είναι αυξανόμενα σε ένταση και συχνότητα. Οι γνώσεις θα πληθύνεται, πολλοί θα περιτρέχουν, θα κηρύττει το Ευαγγέλιο, θα εκέντει το Πνεύμα το Άγιο, οι άνθρωποι θα είναι όπως τους διαβάσαμε, οι εμπέκτες που θα υπάρχουν στις έσχατες ημέρες, και η παγκοσμιοποίηση, η οποία θα αναδύεται και ήδη είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτή θα είναι λοιπόν αυτός θα είναι ο κόσμος πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Το επόμενο θα δούμε πώς θα είναι πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Άλλα σημεία θα έχουμε. Άλλα σημεία που θα τα πούμε το επόμενο μάθημα. Αμήν.